Dette en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her en podcast om ledelse. For kort tid siden så hadde vi en episode om det å være ny som leder. Den ble veldig populær, og vi fikk masse kommentarer og engasjement på LinkedIn, og en av de som meldte seg på nok det jeg tror Norges fremste ekspert på det å gå inn i ny lederrolle og det å ha et lederskifte. Frode Dale, velkommen til Lederpodden.
Tusen takk, Tor Åge.
Frode, du har skrevet om det å være ny som leder i blant annet på randen av ledelse sammen med Frode Hybert-Håland. Du har også skrevet boka Lederskifte om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb. Og du har et brennende engasjement for at arbeidsgivere, organisasjoner, styre må i større grad legge til rett for gode lederskifte. Og Frode, det som jeg først og fremst lurer på, det jo hva bakgrunnen for ditt store engasjement knyttet til dette her temaet?
Ja, det har jeg tenkt litt på nå når jeg skrev på podden din. Og det startet nok når jeg skrev min første masteroppgave i 1994-1995. Og da jobbet jeg i forsvaret, var stipendiat i leder- og organisasjonsutvikling, og sammen med to andre så skrev jeg en masteroppgave som heter Sjefskifter. Og da gikk det på at vi skulle oversette og implementere et amerikansk konsept, så gikk det på at alle nye ledere som kom, og i USA så overtok de allerede eksisterende avdelinger, så skulle vi adoptere og gjøre det om til et to-dagers sjefskifte i Hæren. Så det gjorde vi. Vi fikk A på oppgaven, det var vel A da, og jeg jobbet i forsvaret fra 90, jeg var stipendiat i 94-95, og så jobbet jeg i 95-98 før jeg sluttet i forsvaret som major da, med leder- og organisasjonsutvikling med fokus på sjefskifter. Og da gikk det på å trene ledere til å gjennomføre sine egne sjefskifter, for det vi oppdaget fort at når det kom nye ledere, så brukte de 14 uker på å kvittere over utstyr, og så cirka 0 sekund på å kvittere over forventninger, bygge relasjoner, skape tillit, ja, bygge dette fundamentet de trenger for å lede da, i en ny kontekst. Så det var der det startet, ja, med den masteroppgaven.
Og da lurer jeg litt på, nå har du jobbet med dette her temaet i, altså det begynner å bli ganske mange år, du kjenner til massevis av historier om gode lederskifte, om dårlige lederskifte, men hva det som oftest går galt?
Ja, og det også et veldig godt spørsmål, for det, vi vet egentlig ikke om det går hverken godt eller dårlig, eller om det går galt, for lederskifte blir stort sett aldri evaluert. Det har HR Norge avdekket, det har jeg avdekket når jeg snakker med nye ledere om, og da tenker jeg på den mer formelle prøveperioden de første 6 måneder som nye leder, om hvordan den både blir organisert, men ikke minst evaluert, og da det stort sett flakkende blikk, og nei, det kan ikke jeg huske vi gjorde, og nei, da, det må vi ha glemt i farten, og jeg vet ikke, sant? Så det, men når det går skikkelig galt, da, så blir jo det oversatt til feilrekrutteringer. Og jeg har vel det slogan at feilansettelser kan også være feilinnsettelser. Så det betyr at vi har gjort en feil i innsettelsen, altså i onboardinga.
Nei, dette her interessant, for det hører jo jeg jo ofte, altså feilansettelse dyrt, der bommet vi jammer med, det der ble ikke noe bra, og du sitter etterpå med et inntrykk at det der var en litt sånn udugelig person. Men det du sier, det det ikke sikkert det handler om den personen i det hele tatt, men hvem det da som gjør noe galt?
Nei, da det vel prosessen, læringsprosessen som går galt. Det betyr at ikke en har rigget og laget til det som skal til for at en ny leder får dette fotfeste. For de hopper jo på et tog i fart. Det jo det som viktig for ledere å skjønne, at du arver veldig mye som i fart. Så det en business som har pågått siden du takket ja til jobben og har brukt 3 måneder på å si opp før du kommer. En konstituert har kanskje vært der, og da det sånn at hvis ikke du har en plan for de første 90 dagene og jobbe sammen med den nærmeste leder, med de lederne du overtar, med de tillitsvalgte, med medarbeidere, med kulturen, med alt som på da, det jeg kaller for iglo-nivåene, individ, gruppe, ledelse og organisasjonsnivåene. Så det rett og slett en løpe inn i det her ganske blindt, uten en plan, uten kompetanse, og folk pleier å si fra, ja, men det går jo bra, så sier jeg, det vet vi ikke. Vi evaluerer ikke, så vi vet ikke om det går bra, men de gangene det går veldig dårlig, da blir det, som sagt, lagt skylda på at det var noe galt med lederen.
Og det jo litt skremmende, for det betyr at du kan være særdeles kompetent og flink og ha alle de rette egenskapene, men det hjelper ingenting hvis du kommer inn i et system som ikke legger til rette for at du kan være den beste lederen du kan.
Helt korrekt. Det er som å summere opp boka mi på 240 sider med akkurat det du sa nå. Det er mange gode ledere som blir dårlige i ny kontekst, og det en blanding av at de ikke har gått noen forberedt og seiler litt på, jeg har på å si, gammel måte å lede på. Og så det at organisasjonen ikke legger forholdene til rette for å fase inn sin nytilsatte leder.
Og du har jo en fanesak som en definisjon på hva betyr det å være ny som leder. Fortell, Frode.
Ja, det må jeg fortelle, for det, jeg blir helt gal når jeg leser og ser at de fleste som snakker om ny som leder, så det samme som førstegangsleder. Men du altså ny som leder hver gang du trer inn i en ny lederrolle, ny som førstelinjeleder, ny som mellomleder, ny som toppleder, ny som mellomleder for andre gang, femte gang, og så videre, og så videre. Så det ny som leder, og det jo da vi kommer inn i at ny som leder, det blir jo gjennom et lederskifte i 9 av 10 tilfeller. Du skal arve en tidligere leder. Så det å være ny som leder å være en aktør i et lederskifte.
Så du gjør et skille på de to begrepene, altså å være ny som leder, det det generelle, mens førstegangsledelse, det noe helt annet.
Ja, da du ny som leder for første gang. Og det sånn, du kan være ny, men så det igjen da, førstegangsleder. Jeg intervjuet 18 konsernsjefer, administrerende direktører, altså toppsjefer, CEO, i 2017-18, og 2 av de var førstegangsleder som toppleder. De hadde altså aldri vært leder før. Og likevel så ble den første lederjobben en CEO-stilling. Det hører til sjeldenhetene. Men jeg vet det mellomledere som går inn og skal lede andre ledere, det også første gang de leder, så de har ikke vært førstelinjeledere. De har ikke vært i rollen til de lederen de skal lede, de hopper over dette her nivået. Så det klart det å være ny som leder for første gang, og så kan det være ny som leder for andre gang, og ja, da gjerne mellomleder, og så kan det være ny som leder for tredje gang, da går det veldig fort som toppleder. Så det jo at du ny som leder alle de gangene du trer inn i en ny lederrolle, uansett ledernivå. Så førstegangsleder, jeg pleier å si fra at du kan si ny som leder for første gang, men hvis det skal virkelig bli vanskelig, så det altså ny som leder for første gang hver gang du trer inn i en ny lederrolle, for du har aldri vært i den konteksten før. Så det høres kanskje vanskelig komplisert ut, men språket det styrer ganske mye, så ny som leder det et veldig sånn generelt begrep som du må nesten gå over og si fra at du ny som kommunedirektør i Asker kommune. Da det mer kontekstuelt. Da går vi vekk fra at du ny som leder, men da du altså ny som kommunedirektør i Asker kommune. Da har du kommunedirektør, du har Asker kommune, og da begynner vi å snakke business.
Veldig høy grad av presisjon. Og Frode, LinkedIn jo et sånt sted der det mye klapping og heying og der vi skal bære hverandre fram, noe som jeg setter stor pris på. Men der skiller du deg litt ut av og til, for du kommer med noen litt sånn friske, deilige fraspark og noen tydelige påstander. Og en av de påstandene som du har skrevet om, ikke bare på LinkedIn, men andre steder, det jo at HR svikter sine nye ledere. Hva legger du i det?
Ja, jeg tenkte mye på, skal jeg bruke den overskriften, eller skal jeg bruke organisasjoner svikte sine nye ledere, eller at ledere svikte sine nye ledere. Men så tenkte jeg mer sånn, jeg jo en fagidiot, sier jo folk da, og de som har fagansvaret for det her, tenker jeg HR. Det de som opptatt av lederutvikling, og da bør de også være opptatt av lederskifter. Men det de altså ikke, gitt de få masteroppgavene som skrevet, og ja, jeg har hatt ganske mange samtaler med nye ledere, og de ser ikke så veldig mye til HR, og de ser heller ikke så mye til nærmeste leder, så de blir overlatt til seg selv. Og det en krevende øvelse, og særlig når de da oppdager at ikke de har noe i verktøykassa. Så på min, så når jeg tenkte sånn, jeg skriver HR svikter sine nye ledere, så det at de med på det da, men det de som har ansvar for å bygge opp et system for lederskifter, og de systemene finnes ikke i Norge, min klare påstand. Det tøft, det høres tøft ut, hører jeg nå, men jeg mener at det finnes ingen organisasjoner som klarer å fange opp alle lederskiftene på en komplett måte hver gang det skjer, uansett ledernivå.
Og hva burde de ha gjort?
Da burde de ha lest et eller annet, jeg husker ikke kapittel i boka mi, der jeg forteller hvordan du kan bygge opp dette organisatoriske læringssystemet for lederskiftet. Men det første de bør gjøre er også å sette seg inn i tematikken. Da. Du kan gjerne lese boka, men liksom fordype seg litt inn i det, og ikke minst snakke med lederne, gitt disse fasene de har vært igjennom eller i. Men problemet med å spørre nye ledere om hvordan de har det, de forteller ikke alltid sannheten. Det tøft å fortelle at nei, sliter det tøft, det vanskelig, mistet litt kontrollen, jeg møtte veldig mye motstand, det var ikke sånn det var forespeilt i intervjuet. Så de liksom tenker sånn, ok, her får jeg bare prøve å gjøre så godt det kan. Men ja, vi vet fortsatt ikke om det godt nok.
Og du har jo i boka di og i artiklene dine beskrevet nok så, jeg brukte jo begrepet dystert, men altså, hvordan det mange opplever det å bli ny som leder? På sitt verste, hvilken erfaring det folk deler med det?
Nei, altså, det aller verste vel at, i hvert fall i et tilfelle, så begikk en leder selvmord, for det var så tøft. Men da vi helt på ytterkanten. De fleste blir ganske nedkjørt, spesielt førstegangsledere som aldri har vært leder før. De blir stresset, det helt naturlig. Avstand mellom kompetanse og utfordringer gir jo stressnivået, og når ikke de har kompetanse, så blir det tøft. Så mange nye ledere, førstegangsledere spesielt, de er negativt stresset da. Stresset skal du være uansett når du er ny som leder, for det såpass mye du skal ta tak i og jobbe med da, men så det, ja, de blir stresset og en god del sykemeldt. Så når jeg får mailet på Rønda Ledelse, har jo solgt nå, skal vi se, 21 000 eksemplarer, og jeg har vel fått en sånn 40-50 mail i løpet av denne perioden, og nesten alle sier det samme. Det var godt å lese at det ikke bare jeg som sliter. Og da ble jeg veldig oppgitt, for på slutten så sa vi i 2005 at nå må organisasjonene sørge for å ivareta sine førstegangsledere da, på en mye bedre måte. Men den siste masteroppgaven jeg leste for 2019 sier akkurat det samme som Linda Hill sa i 1992, når hun skrev boka si, at it's all about sink or swim, og they will take you where they go down, og de er slitne, og de er ensomme, og de er usikre og utrygge, og jeg pleier alltid å spørre, hva ønsker organisasjonene med å skape usikre og utrygge ledere? Hva er hensikten? For de er det.
Men så ser jeg på nett at det florerer av onboarding som et begrep, digital onboardingsprogram, det ene og det andre. En kan få inntrykk av at det et stort fokus både på det å onboarde vanlige medarbeidere, men også ledere. Hva handler dette her om?
Mye handler om at onboarding blir sett på fra organisasjonens ståsted. Det betyr at de nye lederne skal få informasjon, de skal få litt mer opplæring, de får kanskje nå litt mer oppfølging. Men det som mangler helt jo at de nye lederne har denne verktøykassa for disse første 90 dagene med de her dialogbaserte oppstartsaktivitetene, med et allmøte der du svarer på hvem du er og henter inn litt hva du bør gjøre. Oppstartssamtaler, jeg har ikke møtt en leder som har fått trening på hvordan gjennomføre en oppstartssamtale som ny leder. Et oppstartsseminar der du skal overta et team med ledergruppe i fart, det har ikke engang jeg skrevet om. Og da, jeg holder på å skrive om det nå da, for å skjønne at det kom ikke i andre utgaven til Bang og Middelfart heller, dette med effektive ledergrupper på hvordan du skal overta en ledergruppe i fart, for det er jo det lederne gjør, de får ikke byggene og Og det ganske krevende. Og jeg snakker med Bård Fyn, som tar en doktorgrad i dette med gruppepsykologisk trygghet, og spurte han her nå for en tid tilbake, hva skjer med den gruppepsykologiske tryggheten når det et lederskifte, det kommer inn en ny leder i en ledergruppe? Så sa han, nei, det tror jeg ikke vi har forsket så mye på. Og det jo skremmende sånn sett. Jeg tror jo at den gruppepsykologiske tryggheten går ut i et stort sånn usikkerhetsrom, et avventende rom på hva kommer til å skje, hva kommer den nye lederen gjøre med meg, og med oss som team kommer han, han eller hun da, til å redusere oss. Så det mye sånn, og jeg spurte jo alle disse 18 topplederne om hvordan de overtok disse her toppledergruppene, og de hadde ikke noe svar. Det var ikke noe prosess på det. Men jeg har jo jobbet opp et konsept på hvordan en kan overta et team ledergruppe i fart. Da. Og det er masse flotte ting som kan skje da, bare du setter av tid, tar den pitstoppen og jobber med de tingene og får til en dialog med egentlig hvordan en har det akkurat nå, hvordan har det vært og hvordan skal det bli.
Og en ting som du er opptatt av, det er jo at enhver organisasjon har jo en historie, og en kan jo i noen rekrutteringsprosesser så er det jo sånn at organisasjonen prøver å fremstille seg på best mulig måte for å gjøre seg selv mest mulig attraktiv for den kandidaten du ønsker. Og i den innsalgsprosessen så er det jo en del som da underkommuniserer den konflikten som har vært historikk. Alle de åpne sårene du kommer inn til som leder, og så hopper du rett inn, og du har en gnistrende åpningstale, men du vet ikke at her er det masse mennesker som bærer lange sår, store sår, etter forrige leder. Hva er det som ofte blir underkommunisert i en rekrutteringsprosess?
Hva skal vi si? Sannheten, virkeligheten, som du sier. Og det handler nok om at de som rekrutterer ikke har gjort en god nok og dyp nok kontekstkartlegging. De har ikke gått dypt nok inn i og fått fisket opp og frem hvordan det egentlig står til og hva som skjer. Det er det ene, så da driver de oversalg, eller for så vidt undersalg, og det lønner seg ikke for når den nye lederen kommer inn og oppdager en god del ting, eller får det i fanget, eller i trynet, som en sa. Så vil de umiddelbart tenke sånn, hvorfor ble ikke dette her snakket om på intervjuet i utvelgelsen? Ble dette holdt tilbake? Hvorfor gjorde de det? Så det er feil å si at ikke du oppnår noen ting. Det du oppnår er at du lokker på den psykologiske kontrakten med den nye lederen, der de begynner kanskje å bli usikre og tvile, og det er ikke akkurat det de trenger i oppstartsfasen, at liksom sånn, her er de blitt lurt inn i, som en leder sa da, jeg ble rett og slett lurt inn i et bakhold.
Men det er ikke jo...
Ja, det er helt utrolig historie, ja. Sånn, det er sånn, jeg nekter av og til å høre, og jeg tror ikke på liksom sånn, en av topplederne oppsummerte da, det her prøveperioden, eller første 6 måneder da, med motstandsbevegelsen. Så avtroppen leder hadde sørget for at de lederne som, for han ble sparket den avtroppen egentlig, men han fikk lov til å reise litt rundt i 14 dager og gjøre en del ting, og det var åpenbart at han satt i gang i en motstandsbevegelse. Så han fikk kjørt seg den nye konsernsjefen for, ja, hva var det han hadde da? 3,500 ansatte.
Du skriver et sted at en dårlig rolleutforming vil som oftest gi en dårlig rolleforståelse, som igjen vil kunne lede til en dårlig rolleutøvelse. Hva mener du med det?
Nei, det er at mange av de lederne som jeg snakker med, og jeg jobber jo stort sett med lederne etter utvelgelsen, seleksjonen, så oppdragene mine kommer i, ja, rett før de skal starte opp, eller ja, stort sett rett før de skal starte opp, eller at de akkurat har startet opp. Dessverre får vi også noen oppdrag etter det har gått en 3-4 måneder, og da mister jo vi den muligheten at jeg kan gi dem noe prospektivt i forkant så vi kan bruke i oppstarten. Det er litt sent å snakke om oppstartssamtaler når du har vært der i 3 måneder. Så det du spør om, denne rolleforståelsen, den er når lederen har vært gjennom en rekrutteringsprosess, så skal de ha høy, dyp rolleforståelse. Det er jo dette fagbegrepet realistic job preview da, som er viktig at den har jobbet med. Og jeg spør alltid ledere om en god del til spørsmål, og et av de er, følte du at du var godt nok forberedt til det som lå og ventet på deg? Og da sier de nei. Og da lurer jeg på, hvorfor er ikke utvelgelsen gjort om til en forberedelse?
Men starter det egentlig allerede når en begynner å utforme hva en stilling skal være? For der jo min opplevelse at en ofte gjør ganske kjappe beslutninger og bruker alt for lite tid på å gjøre en sånn type profil av hvem det egentlig vi ser etter, hvilke egenskaper må du ha, og hvilke problemer det egentlig du skal ordne opp i?
Ja, det jo denne stillings- og kravspesifikasjonen da, som mange jobber med, og alle sier jo at når vi skal erstatte leder, så må vi lage en ny profil, og jeg tenker sånn, det, ja, kanskje, hva vet jeg. Men når jeg spør ledere, har du fått en stillingsbeskrivelse, gikk du gjennom den utvelgelsen, så sier de nei. Spurte du om det? Nei, det gjorde ikke jeg. Burde du ha spurt om det? Ja. Det andre ting du tenker du burde ha spurt om? Ja. Og så har de ganske mange spørsmål som jeg tenker de bør få lov til å stille i utvelgelsen, og da pakker jeg det inn i et såkalt omvendt intervju. Så når vi kjører rekruttering i topplederrekruttering AS, så finalekandidatene får lov til å kjøre 40 minutter omvendt intervju med styreleder eller ADM-dir. Og det høyst interessant å se, så det et veldig godt seleksjonsverktøy i tillegg til at det blir et godt forberedelsesverktøy.
Når du kritiserer HR, så det jo noen som vil svare at «Nei, men her kjører vi ny som lederkurs flere ganger i året, og det vi skikkelig gode på». Frode, hva problemet med de her ny som lederkursene som det finnes ganske så mange der ute?
Det skal vi se, vi må prøve å være spiss her da. Største problemet at de retrospektive. De kommer i etterkant. Du får det etter et halvår, et år. Og da mister du selvfølgelig hele muligheten til å jobbe med 90-dagers plan. Det må du lære deg. Så hvis jeg kjører kurs, nå skal jeg vel begynne å kjøre et kurs i skolelederforbundet for førstegangsledere, da prøver jeg å gjøre det prospektivt og gi dem noe i forkant, sånn at de har noe å møte liksom, de første 90 dagene med. Så det største problemet at kursene kommer i etterkant. Og da sier noen at det bedre sent enn aldri, og da parerer jeg med at hva med jo tidligere, jo bedre. Så det med sånn, så det at disse kursene inneholder det, har ingenting med lederskifte første 90 dager å gjøre. Det har med vanlig lederbasiskompetanse, kommunikasjon, møteledelse, konflikthåndtering, kanskje noe jus, arbeidsgiverrollen, disse tingene som selvfølgelig kjempeviktige. Men igjen, de kommer også retrospektivt. Så et godt kurs, treningsprogram for nye ledere, det kommer i forkant, og det gir de lederskiftekompetanse. Og så må jo organisasjonen også prøve å få til et oppfølgingssystem i tillegg til at lederne blir utrustet til å ha disse her dialogbaserte oppstartsaktivitetene, sånn at de får opp det jeg kaller for farten, da, et akronym som står for forventningsavklaringer, relasjonsbygging, tillitsskaping, evaluering, nåsituasjonen og nyorientering. Så farten da, det jeg sa nå, det er liksom kjernen i en 90-dagers plan, det å få opp farten.
Hvem det som får det til, hvis noen?
Jeg har jo fulgt med en ledere og gjort skikkelig jobb og hatt en god utvelgelse. De er godt forberedt, vi har jobbet godt i pre-entry-fasen, de har gjort en god oppstart, og så har det skjedd i ett tilfelle at de tappte en maktkamp. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Da taper du altså maktkampen med en av lederne som klarer å sørge for at du blir spilt sjakkmatt, og at nærmeste leder velger å takke for samarbeidet. Det var jo ikke det engang, men takke for prosessen og sende de ut. Sånn til det, hva skal jeg si da? Hva det som går galt? Hva det som skal gjøres? Nei, jeg er litt sånn usikker på, altså det viktigste er at den jobber med hele lederskiftet og alle fasene systematisk, og sørger for at avtroppere blir faset ut, at han eller hun blir, tappet for lærings- og styringsinformasjon, at de blir faset ut på en profesjonell måte, at effektiviteten er oppe i de 2-3 månedene utfasing av vare, så må vi kjøre et opplegg på utvelgelse, som må vris om til en forberedelse, vi må ha inn en konstituert som har et veldig klart og tydelig mandat, og hvis de søker på stillingen og ikke foran, så må de debriefes, og så er det pre-entry. Da må disse lederne hjelpes i den doble prosessen de er i, med oppsigelse og forberedelse. Etter hvert så er det viktig å hjelpe de og forberede de på oppstarten. Og så kommer denne her planen for de første 90 dagene. Da, som det må være planlagt, det må være trent på og for, og så må den gjennomføres, og så må den bruke den informationen får I den planen til å ta noen beslutninger på hvordan du skal ta denne enheten, organisasjonen, konsernet videre.
Og hypotesen om offer for få organisasjoner gjør det du beskriver nå, den jo da at nummer en, det mangler kompetanse og forståelse for hvor viktig dette her og nummer to vil jeg anta jo tid. Dette her høres tidkrevende ut, og da må jeg jo spørre Frode, hvis du skal argumentere til en oppdragsgiver om at dette her faktisk noe som lønner seg, dette her noe som viktig, dette her verdt den tiden du investerer, hva de viktigste årsakene til at en organisasjon bør investere I å gjøre denne jobben skikkelig og grundig?
For min del så det sånn at jeg tenker fortsatt på det. Jeg begynte alt som dette I 94-95, nå I 2021, og fortsatt så overlates nytilsatte ledere til seg selv og sin mangelfulle verktøykasse. Så den ene jo at hvis en rekruttering og ansettelse en millioninvestering, så bør de sørge for at den blir jobbet med også når denne her investeringen skal begynne å levere, altså I fra dag 1 da, utgangspunktet. Så det sånn at det også, hva skal vi si, forfølge investeringer og sørge for at den gir merverdi. Så det selvfølgelig dette med at hvis du bruker mye penger på lederrekrutteringer og på lederutvikling, så hvorfor skal du ikke bruke noe på lederinnfasing, lederstøtte? For jeg opplever at lederne, de får etter en stund, så får de mentorprogram, de får lederutviklingsprogram, de får lov til å gå på kurs, altså det ikke en måte på hva de kan få etter en stund. Så det liksom dette fascinerende med at det nesten for enhver pris så skal disse her nye lederne klare seg selv alene uten hjelp og støtte. Når forskningen klokkeklar på at dette noe av det aller mest stressende en leder havner I, det disse lederovergangene, lederskiftene. Så, og da det igjen, jeg tror også at effektiviteten og disse lederne kommer raskere I gang og kan overta og gjøre businessen enda bedre hvis de jobber mer systematisk sammen med nærmeste leder HR, eventuelt en ekstern los, hva vet jeg, så tror jeg at de raskere kommer opp fra dette som Michael Watkins da kaller for nullpunktet, som han sier fra, at det tar 6 måneder før du kommer opp på det nivået som var før du kom. Men jeg tror at nei, det skal du kunne klare på I hvert fall 90 dager, 3 måneder.
Frode, det jo sånn at denne podcasten kom ut på fredag, og det sitter noen ledere og lytter på podcasten, og noen av de I ferd med å ansette en ny leder og begynne å vurdere det. De på vei inn I en eller annen prosess. Hvilke konkrete praktiske råd vil du gi dem som de kan starte med på mandag, som altså ikke å lese boka di, for det må de gjøre uansett. Men hva, henne starter du henne hvis vi skal spise en elefant som vi må begynne et eller annet sted? Hvor?
Hvor, ja. Du har jo selv sagt det, og jeg har sagt også at for å kunne jobbe med det her, så må du tilegne deg kompetanse, forståelse. Det fine at alle ledere jeg snakker med har erfaringskompetanse på dette med lederskifter, for de har vært de nye lederne selv, og de har suttet I rollen som nærmeste leder for sine nye ledere. Og når jeg snakker med dem, så senker de garden og sier fra at når jeg var ny som leder, så hadde jeg ikke peiling og bare gjorde så godt jeg kunne. Når jeg var I rollen som nærmeste leder, så ser jeg at ikke jeg var god nok på oppfølging, veiledning, rådgivning, støtte, så her må jeg ta meg selv I nakken. Så det handler om å, ja, du må liksom tenke at vi må sørge for å fase ut han eller hun som slutter på en god måte. Vi må gjøre en god rekrutteringsprosess om til en forberedelsesprosess. Vi må sørge for at en konstituert får et mandat og ikke enten gjør for mye eller for lite. Han eller hun skal jo holde for det I 2-3 måneder. Og så det en pre-entry, at vi må følge opp de nytilsatte I denne her som jeg kaller for Ingemannsland, der du har mistet fotfeste, holder på å miste fotfeste I den stillingen du var I, og du har ikke fått fotfeste I den du I. Og så det en plan for de første 90 dagene. Så for meg det sånn, for vi kommer alt inn og ned på dette med detaljer og verktøy og ting som må jobbes med. Så for meg det sånn at, men igjen, som en sa når de hadde lest boka mi, at dette jo, dette, alt det du sier jo egentlig helt innlysende. Så vi hadde egentlig ikke tenkt å lese boka, vi burde bare gjort det her. Fordi liksom, systemet og prosessene og mekanismene de ligger der og ruller og går. Så nej, vad ska jag säga då? Vad ska det göra? Det allra viktigaste är då, och då blir det möjligen lite insalg här, men det spelar ingen roll. Jag fick ett uppdrag nå nyligen där en toppledare sa till sig själv att nu må jag bara sørge för att min nya ledare får någon hjälp och stötte. Så då fick jag ett uppdrag där jag hjälper hen då i, och det var väldigt rätt i förkant, 2 veckor för hen skulle starta. Og hen har holdt på nå en uke, og jeg skal møte både hen og toppsjefen nå om et par uker, så han gjorde den beslutningen at her må jeg leie inn profesjonell hjelp. Men vi skal gjøre denne prosessen også om, sammen med HR, til å begynne å bygge skjelettet til et onboarding-system som de selv skal drifte og drive. Fordi hvis jeg skulle ha loset inn alle nye ledere i Norge, så hadde jeg vært under torva ganske fort. Jeg kartla vel, når jeg skrev boka mi lederskifte, at det foregår rundt en 70-90 000 lederskifte på alle nivåer i løpet av et år. Så her er det organisasjonen og nærmeste ledere HR som må sørge for at vi ønsker å ivareta våre nye ledere på en bedre måte, og det må vi gjøre med å gjennomføre lederskiftene helhetlig, systematisk, sammenhengende til det beste for nye ledere og organisasjonen. Det hørtes litt sånn floskelaktig ut, men det er egentlig det jeg mener.
Frode, det er jo sånn at akkurat nå så sitter en del nyrekrutterte ledere på sitt hjemmekontor. De har aldri sett sine medarbeidere fysisk. De har kanskje heller aldri sett de som ansatte de. Og de skal altså bli kjent med en ny kultur, en ny organisasjon gjennom Teams. Hvilket råd vil du ge til de lederne som nå sitter der og kjenner på frustrasjonen og håpløsheten og gapet mellom egen kompetanse og forventningene fra organisasjonen?
Jeg har snakket med noen av de ledere da, som jeg har hjulpet før, som nå har startet opp på nytt og jobbet da, gjennom Teams og ikke møtt sine nye medarbeidere, sine nye ledere og den biten der. Og de har fått til relativt gode prosesser med å gjennomføre da et allmøte på Teams, der de presenterer seg selv og får skriftlig tilbake fra de på Teams på hvilke forventninger har dere til meg, hva bør jeg gjøre, ikke gjøre som ny leder. De har gjennomført oppstartssamtaler med lederne sine på Teams, og det har fungert bra. De har sendt, de får jo lov til å bruke det verktøyet da, som jeg har gitt dem, så de sender oppstartssamtalene og gjennomfører på Teams. Men så begynner det å bli litt mer problematisk med å, for det relasjoner og tillitsskaping da, som er, du har jo null av det på kapitalen, eller på kontoen når du kommer inn, det må du jo investere og bygge. Og det bygger sannsynligvis ikke relasjoner og tillit på Teams, det tviler jeg på. Så sånn sett så ser de veldig frem til å kunne møte sine nye, fortsatt nye medarbeidere, og kunne snakke med dem sammen da. Sånn til det, de føler nok at den tryggheten, tilliten, de relasjonene, det samholdet, disse tingene her, det er ikke godt nok jobba med. Men jeg har også snakket med medarbeidere som, og ledere som har møtt lederne, nye ledere sine på Teams og sånt. Og da har de vært flinkere enn det de har vært i hverdagen med å kunne presentere seg selv og åpne opp dette Johari-vinduet og begynne å jobbe med liksom, å komme litt tettere og nærmere. Da. Så sånn sett er Teams eller Zoom da, et godt verktøy for å kunne bli bedre kjent med lederen. Men så er det igjen, hvordan skal du bli kjent med alle de du bør bli kjent med? Nå har alle blitt kjent med deg, men, og alle ser på deg. Når du ser ut, så ser du på et interessentkart som består av 20-30 personer, roller, aktører, og hvordan skal du få tak på de? Så det er sånn, jeg holder på å sjekke litt ut, hvordan har dette gått, hvordan har det fungert, og det igjen, du må bruke Teams og jobbe med den vanlige tilnærmingen, få opp denne farten og ha disse oppdragsaktivitetene. Men de jeg har snakket med sier at det har gått overraskende bra. Men så er det igjen da, du kan ikke føre et skip gjennom Teams da, sånn at du må jo på broa, du må jo kunne jobbe, sånn at det er litt sånn, det er litt merkelig, men mange sier også at det viser også at selvledelse, det er noe som, om ikke går av seg selv, så er det sånn, selv om lederen ikke på broa, så går båten, og det funker likevel.
Frode Dale, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk for meg.
Hvis du kunne lyst til å følge Frode og alt det han deler og har meninger om, så tillater jeg meg å tipse om at du kan legge Frode Dale til på LinkedIn. Da vil du få tilgang på mye av den kunnskapen som han sitter med, knyttet til alt om lederskifte og det å være førstegangsleder. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt Lederpodden-univers, så kan du gå inn på lederpodden.no. Legg igjen din e-postadresse, så får du vårt ukentlige nyhetsbrev som kommer hver eneste fredag, og vi holder deg oppdatert på alt som skjer. Hvis du liker Lederpodden, så gjør du oss en kjempestor tjeneste hvis du gir oss en rating på iTunes eller der du hører på podcastet. Det gjør at flere kan bli kjent med Lederpodden. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden, og jeg ønsker deg en veldig god uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.